Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Digital Evidence and Computer Crime Forensic Science, Computers and the Internet, edisi ketiga oleh Yorgan Casey, ialah rujukan menyeluruh dalam bidang forensik digital dan penyiasatan jenayah komputer. Diterbitkan pada 2011. Buku ini menghimpunkan asas sains forensik, kefahaman teknikal tentang komputer serta rangkaian dan pertimbangan undang-undang apabila bukti digital digunakan dalam siasatan atau mahkamah. Casey tidak melihat fail, log atau peranti sebagai bukti secara terasing. Sebaliknya, beliau menekankan proses yang boleh dipertahankan daripada mengenal pasti dan memelihara data hinggalah mentafsir maknanya dengan berhati-hati. Kandungannya meliputi kes jenayah ganas, pencerobohan sistem, penipuan, pencurian identiti, gangguan cyber dan aktiviti seksual dalam talian. Buku ini juga membincangkan pemeriksaan Windows, Unix, Macintosh, peranti mudah alih serta rangkaian sebagai buku teks dan panduan profesional. Tujuannya bukan sekadar mengajar penggunaan alat tetapi membina cara berfikir yang tepat, telus dan berasaskan bukti dalam penyiasatan digital. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, prinsip forensik digital menjadikan data elektronik bukti yang boleh dipercayai. Teras buku ini ialah penerapan disiplin sains forensik kepada maklumat digital. Data pada komputer, telefon atau rangkaian boleh berubah dengan cepat, disalin tanpa kelihatan perbezaan dan dipengaruhi oleh sistem automatik. Oleh itu, Casey menekankan bahawa nilai bukti digital bukan hanya pada apa yang ditemui, tetapi pada cara ia diperoleh, dipelihara, diperiksa dan diterangkan. I come is as public health dan recipes is order CSS and come kata tinggal nanti kau dan Paxton dan saya konsigen TNE. Penyiasat perlu mengurangkan perubahan terhadap bahan asal, merekod setiap tindakan penting dan dapat menerangkan kaedah mereka jika dicabar oleh pihak pendakwaan, pembelaan atau mahkamah. Pendekatan ini membezakan forensik digital daripada sekadar mencari fail menggunakan perisian. Contohnya, kewujudan sesuatu fail tidak dengan sendiri membuktikan siapa yang menciptanya, membukanya atau menghantarnya. Tafsiran mesti mengambil kira metadata, rekod sistem, akaun pengguna, konfigurasi peranti dan kemungkinan aktiviti automatik bagi konteks Malaysia. Prinsip ini penting apabila bahan daripada telefon atau komputer digunakan dalam siasatan jenayah komersial, ugutan, penipuan dalam talian atau pertikaian pekerjaan. Rantaian jagaan yang jelas dan dokumentasi yang kemas membantu mengurangkan pertikaian tentang sama ada data telah diubah atau tersalah kaitkan kepada seseorang. Buku ini menjadikan ketelitian prosedur sebagai asas kepada kesimpulan teknikal yang sah dan adil. Kedua, bahasa penyiasatan dan undang-undang menentukan cara bukti digital dinilai. Casey memberi perhatian besar kepada istilah pelaporan dan konteks undang-undang kerana kesilapan bahasa boleh menghasilkan kesimpulan forensik yang terlalu pasti. Dalam penyiasatan digital, istilah seperti akses, pemilikan, penguasaan, pengubahsuaian, pemulihan dan atribusi membawa makna teknikal serta undang-undang yang berbeza. Buku ini menunjukkan bahawa pemeriksa perlu membezakan antara fakta pemerhatian dengan inference. Fakta mungkin menyatakan bahawa rekod menunjukkan satu akaun telah log masuk pada masa tertentu. Inference pula ialah andaian bahawa pemilik akaun itu sendiri yang melakukan tindakan tersebut. Perbezaan ini penting kerana akaun boleh dikongsi, kata laluan boleh dicuri dan komputer boleh digunakan oleh lebih daripada seorang individu. Perbincangan tentang undang-undang cyber dari perspektif Amerika Syarikat dan Eropah pula mengingatkan pembaca bahawa bukti digital lazimnya bergerak merentas sempadan. Data awan, pelayan luar negara dan penyedia platform boleh melibatkan bidang kuasa yang berlainan. Walaupun buku ini bukan panduan khusus undang-undang Malaysia, kerangka pemikirannya berguna untuk memahami keperluan mendapatkan kuasa yang sah, menjaga skop pemeriksaan dan menyediakan laporan yang boleh difahami oleh pihak bukan teknikal. Penekanan ini menjadikan hasil analisis lebih kukuh tanpa melampaui apa yang benar-benar boleh dibuktikan oleh data. Ketiga, penyiasatan jenayah memerlukan pembinaan semula peristiwa, bukan pencarian satu artifak. Bahagian penyiasatan digital dalam buku ini menerangkan bahawa bukti bernilai tinggi biasanya muncul apabila pelbagai sumber data disusun menjadi gambaran peristiwa yang konsisten. Casey menghubungkan forensik digital dengan kes jenayah ganas, bukti alibi, kesalahan seksual dalam talian, pencerobohan komputer dan gangguan cyber. Dalam semua keadaan ini, penyiasat tidak boleh bergantung pada satu fail, satu tangkap layar atau satu cap masa sahaja. Mereka perlu menilai hubungan antara komunikasi, sejarah pelayaran, rekod lokasi atau sambungan, aktiviti akaun, fail sistem dan jejak rangkaian. Kaedah ini penting kerana artifak digital mempunyai batas. cap masa boleh dipengaruhi oleh zon waktu, tetapan jam yang salah atau proses sistem. Data yang dipadam pula mungkin meninggalkan sisa, tetapi sisa tersebut tidak semestinya menjelaskan niat atau identiti pengguna. Buku ini menggalakkan pengujian hipotesis yang bersaing, supaya penyiasat tidak memilih bukti yang hanya menyokong teori awal mereka. Dalam kes penipuan atas talian yang relevan di Malaysia, misalnya, rekod perbualan sahaja mungkin tidak mencukupi. Ia perlu dibandingkan dengan rekod transaksi, akses peranti, alamat rangkaian dan maklumat daripada platform yang berkaitan, tertakluk kepada proses sah. Hasilnya ialah naratif berasaskan data yang menunjukkan apa yang diketahui, apa yang munasabah disimpulkan dan apa yang masih tidak pasti. Keempat, pemeriksaan Windows, Unix, Macintosh dan telefon perlu disesuaikan dengan sistem. Satu kekuatan praktikal buku ini ialah liputannya terhadap pemeriksaan sistem Windows, Unix, Macintosh dan peranti mudah alih. Casey menjelaskan bahawa setiap persekitaran menyimpan kesan aktiviti pengguna dan sistem melalui struktur fail, rekod konfigurasi, log, akaun, aplikasi serta mekanisme keselamatan yang berbeza. Justeru, pemeriksa tidak boleh menggunakan satu senarai semak yang sama untuk semua peranti. Kefahaman tentang cara sistem beroperasi diperlukan sebelum sesuatu artifak ditafsirkan. Pada komputer, penyiasat mungkin perlu meneliti jejak penggunaan aplikasi, storan fail, data sementara, rekod log masuk atau konfigurasi rangkaian. Pada telefon mudah alih, cabarannya turut melibatkan aplikasi komunikasi, data lokasi, penyelarasan dengan akaun awan dan hubungan antara peranti dengan komputer. Walau bagaimanapun, buku ini tidak menganggap pemeriksaan teknikal sebagai proses mekanikal. Penemuan perlu disahkan melalui sumber lain dan kaedah perlu mengambil kira keadaan peranti semasa disita. Contohnya, tindakan terburu-buru boleh mengubah data sementara atau mencetuskan penyelarasan. Walaupun teknologi semasa telah berubah sejak edisi 2011, asas yang dibawa oleh buku ini masih berguna, iaitu fahami seni bina sistem, kenal pasti sumber bukti yang relevan dan nyatakan batasan pemeriksaan. Ini membantu pelajar dan pengamal menyesuaikan teknik apabila berhadapan dengan sistem atau alat baharu. Akhir sekali, forensik rangkaian menghubungkan aktiviti peranti dengan serangan dan komunikasi cyber. Buku ini turut memberi asas yang penting tentang rangkaian komputer dan penggunaan prinsip forensik terhadap trafik rangkaian. Dalam banyak kes pencerobohan atau penyalahgunaan dalam talian, bukti tidak hanya berada dalam cakera keras satu komputer. Ia mungkin tersebar dalam log pelayan, rekod firewall, sistem pengesanan pencerobohan, peranti penghalaan atau rekod penyedia perkhidmatan. Casey menerangkan mengapa penyiasat perlu memahami konsep rangkaian sebelum membuat kesimpulan daripada alamat IP, masa sambungan port atau rekod trafik. Alamat IP, misalnya, boleh membantu menjejak laluan komunikasi, tetapi jarang menjadi bukti identiti yang lengkap dengan sendirinya. Perkongsian rangkaian, penggunaan proksi, penukaran alamat dinamik dan peranti yang dijangkiti boleh menjadikan atribusi lebih rumit. Oleh sebab itu, buku ini menekankan korelasi, iaitu membandingkan data rangkaian dengan bukti pada host, rekod akaun dan garis masa kejadian. Bagi organisasi di Malaysia yang mengurus serangan cyber atau kebocoran data, pendekatan ini menyokong respons insiden yang lebih teratur. Log perlu dikumpul dengan segera, sumber masa perlu diselaraskan dan bukti mesti dipelihara sebelum ia ditulis ganti oleh sistem. Perbincangan ini menunjukkan bahawa forensik rangkaian bukan hanya soal menangkap trafik, tetapi usaha membina penjelasan teknikal yang boleh diuji tentang bagaimana sesuatu komunikasi atau serangan berlaku. Kesimpulannya, digital evidence and computer crime sesuai untuk penyiasat digital, pegawai penguat kuasa, penganalisis keselamatan, peguam yang mengendalikan bukti elektronik, pelajar forensik digital dan pentadbir teknologi maklumat yang terlibat dalam respons insiden. Ia juga berguna kepada organisasi yang mahu memahami mengapa pengumpulan log, pemeliharaan peranti dan dokumentasi tindakan perlu dirancang sebelum insiden berlaku. Pembaca memperoleh manfaat praktikal melalui kerangka untuk mengendalikan bukti, menilai artifak, mengelakkan kesimpulan melampau dan menghubungkan penemuan teknikal dengan keperluan penyiasatan serta mahkamah. Pada masa yang sama, buku ini memberi manfaat intelektual kerana ia mengajar batas bukti digital. Data boleh menyokong sesuatu hipotesis tetapi jarang boleh ditafsir secara automatik tanpa konteks manusia, sistem dan undang-undang. Kelainannya berbanding banyak buku teknikal dalam kategori sama ialah keluasan liputannya. Ia tidak terhad kepada arahan menggunakan alat atau kepada satu sistem pengendalian. Casey menggabungkan asas forensik, pengurusan penyiasatan, isu perundangan, pemeriksaan komputer dan telefon serta forensik rangkaian dalam satu struktur yang saling berkait. Edisi ketiga ini terbit pada 2011. Maka contoh teknologi dan perbincangan alat tertentu perlu dilengkapkan dengan sumber semasa. Namun, prinsip terasnya, seperti pemeliharaan bukti, pengesahan silang, dokumentasi dan pelaporan berhati-hati masih relevan. Itulah sebab buku ini kekal bernilai sebagai asas metodologi, bukan semata-mata manual teknologi sementara. Jika anda ingin menyokong Yoghan KC, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.